So magtig Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons by mekaar kan wees. Dankie Here dat ons die voorreg het om so vry rondom die woord te kan vergader. Dat ons het ons eie taal het en dat ons elk in ons eie Bybel het. Dis vir ons groot genade, vir ons kosbaar. En Here, bo dit alles, baie dankie dat U self hier teenwoordig is. En dit is ons hartsgebede, o Gees van God, dat U deur die banke sal beweeg van persoon na persoon en dat U elkeen van ons se harte sal aanraak, ons oë sal oopmaak, ons verstand sal ontsluit, Here, dat ons insig sal hê in die dinge waaroor dit gaan en die belangrikheid en die nood daarvan raak sien. En veral waar ons praat oor een van die belangrike sake op die hart, en dit is ons heiligheid. Die werking van die Gees in ons in hierdie wêreld en hierdie lewe om ons voor te berei op dit wat kom. Gee Here dat dit nie vir ons ligtelik sal verbygaan nie, maar dat vir ons die saak sal wees waarom dit gaan in ons lewens. Dat ons 'n God welgevallige lewe sal hê tot eer van ons Vader. Ek bid ook vir ons kleintjies wat hier langsaan besig is, Here. Dankie ook vir daardie groepie wat daardie leiding neem. Ons vra Here dat U vir hulle die wysheid en insig sal gee en dat hierdie ou kleintjies van vroeg af U sal dien as hulle verlossing en saligmaker. En saam met U die pad sal stap, 'n lewe in oorvloed sal hê. En lig vir U sal wees van kleins af, waar hulle ook al beweeg. En Here Jesus, ons kom gee onsself vir U. Ons kom vra vir U, Here Jesus, kom praat met ons. Maak ons oë ons ore oop. U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is nou so aan die laaste kant in die laaste gedeelte besig van 2 Petrus. Kom ons begin daar by vers 11. Ons het nou klaar gepraat oor die wederkoms en nou wil hy stilstaan by dit wat eintlik en werklik saak maak. Daarom die aangesien en vers 14 ook die daarom. Aangesien al hierdie dinge so aan die einde gaan kom, dan kom die opdrag, moet julle des te meer vroom of heilig en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag kom waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar, sê hy, ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het, waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer. Ek kom weer daaroor, né? Julle moet dit beywer om vlekloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al die briewe wat hy oor hierdie saak handel. Kom ons gaan net eers tot sover. Ek wil eintlik so van agteraf begin dat hy nou praat hiervan, so ons nou kom by die laaste gedeelte, dan kom sê hy, maar Paulus skryf ook in al hierdie dinge, en dit is so, as jy kyk na wat Paulus skryf, dan kom hy by dieselfde sake uit, en dieselfde klem wat hy lê op die heiligheid en die nuwe lewe wat daar in die Here Jesus Christus is. Nou kom ons vat net gou vas wat ons gespreek het in die afgelope 2 Sondae voor dit, dat ons kan sien waarmee ons besig is. Ons is nou besig om te praat oor die eintlik die woorde wat hy hier het in vers 11, dat sê, aangesien ons die wederkoms verwag, moet ons des te meer heilig en aan God toegewyd lewe. En dan vers 14, dan brei hy weer daarop uit die heilige lewe waaroor dit gaan. Julle moet julle daarvoor beywer om vlekloos en onberispelik te wees en in vrede voor God te wees. Dis eintlik maar 'n uitbreisel en 'n vergroting van die definisie van die heiligheid waarvan hy praat. Ons het 2 weke terug gepraat en ons begin het by heiligheid en dit is belangrik as ons praat oor heiligheid, dan praat ons eintlik aan die ander kant ook van die onreinheid daarvan, die sondekant en die hantering van sonde. Dat die kind van die Here moet ernstig wees oor sonde, want as ek doelbewus sonde pleeg, dan tree ek op en dan trap ek op die kruis van die Here Jesus Christus, ek trap op die versoeningsbloed van die Here Jesus Christus, en ek trap dwars oor die werking van die Heilige Gees in my lewe. Ons het gekyk na Dawid met sy sonde oor Batsheba en hoe hy weggekwyn het omdat hy die sonde probeer wegsteek het. En die belydenis en toe Nathan na hom toe kom, was daar net een woord: teen my het jy gesondig. En Dawid se erkenning, Here, Here teen U en U alleen het ek gesondag. Die erkenning van waaroor dit gaan en die belangrikheid waaroor dit gaan in 'n heilige lewe. Dat ons verlede week net vinnig stil gestaan om te praat daarvan deel van die heilige lewe, die toewyding daarvan met die laaste woorde van vers 11, die oorgawe. Dat is 'n proses waardeur ek gaan. Heiligheid is nie iets wat oornag gebeur nie, heiligheid is 'n proses van die werking van die Heilige Gees in my lewe om my weg te vat van myself, my sonde, my lewe in 'n totale oorgawe aan die Here Jesus Christus. Dit gaan nie meer oor wat ek wil nie, maar dit gaan oor wat U wil. Die oorgawe is iets wat gestel het soos my huis, dat die Here nie net welkom is in die voorportaal van my huis en die sitkamer nie, maar dat hy is die eienaar van my huis en die lewe wat ek leef is 'n proses van om elke deeltjie van die lewe aan hom oor te gee. U is die Here van my lewe, dan beteken U is Here oor elke deeltjie. En jy sal ervaar soos jy pad saam met die Here stap, dat hy gereeld terugkom. En hy vir jou goeders in jou lewe kom wys. Die goed moet aan my gewy word, die goed moet aan my oorgegee word. Dis hierdie toewyding, dis 'n voortdurende proses. Nou wil ek stil staan dan, amper wil ek sê, laastens as ons praat oor heiligheid, daar is so baie wat ons kan sê. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom lê ek so baie klem op dit? En praat ons so daaroor. Die ander kant wat my gevaarlik is en wat ek ook sien in die land gebeur, maar nie in die land en die wêreld en in die kerk, is dat die tema van heiligheid totaal verdwyn het uit die kerk uit. Wat vir my baie skrikwekkend is. Want as ons meer praat oor sonde nie, en ons praat nie oor die wese daarvan nie, dan praat ons ook nie meer oor 'n heilige lewe nie. Ek weet van predikante wat al my gesig vir my gelag het as ek praat oor heilige lewe, wat ry op 'n baie goedkoop evangelisasie, baie goedkoop verlossing, wat net vir jou sal sê, maar die genade is genoeg, met ander woorde, jy kan aangaan met jou lewe soos jy wil. En glo glad nie in die hele deel van heiligmaking nie. Terwyl die Bybel baie, baie streng daaroor praat. Nie elkeen wat sê Here, Here nie. Nie elkeen wat kerk toe kom nie, nie elkeen wat op 'n kansel staan. Maar hy wat heilig lewe. Ek wil praat oor die redes hoekom ons heilig moet lewe, want eintlik as ons na hierdie gedeelte kyk, dan gee Petrus natuurlik die eerste rede, né? Ons het nou eintlik klaar oor hom gepraat. Aangesien ons hierdie dinge verwag, moet ons des te meer vroom lewe. Omdat ons die wederkoms verwag, het dit 'n invloed op my lewe dat ek meer heilig moet lewe. So hy gee vir ons die eerste rede hoekom ons moet heilig lewe, want ons verwag die wederkoms. En as jy dit werklik verwag in jou lewe, het dit 'n invloed daarop. Maar ek wil nou 'n bietjie verder gaan, want hy sê dat Paulus skryf ook oor hierdie goeters, maar ek wil verder gaan as Paulus en kyk wat sê die Bybel. Hoekom moet ek en jy heilig wees? Hoekom moet ek stroom op hardloop? En dit voel baie keer so as Christen, my hele lewe lank. Hoekom kan ek nie maar net 'n Christen wees en agteroor sit en sê, maar nou kan ek die lewe geniet nie. En daar is mense wat vir jou dit verkeerdelik sal regstel, maar jy is nou kind van die Here, en nou wil die Here hê jy moet die lewe geniet. Die Here wil vir jou die beste gee. Dis vir die Here belangrik dat jy nie op 'n Sondag in die kerk moet wees nie, maar dat jy saam met jou gesin spandeer. En ek het al soeke baie lastelike goed gehoor. Maar om wie gaan dit as ek hiervan praat? Me, myself en I. Jy het nog nie die Here leer ken nie. En jy het nog definitief jou lewe aan hom oorgegee, is dit is hoe ek dink redeneer nie, wat dit gaan oor my. Oorgawe, en dis wat ons laas gepraat het, gaan oor 'n lewe wat uitgekoop is in hom, wat wil u? Vers 13 is julle reg onthou, ons verwag 'n nuwe hemel en 'n aarde, wat God beloof het, waar die wil van God gaan heers. En ek moet leer om daai pad te stap. Goed, ek het vir ons 'n paar redes gegee, wat ek wil stilstaan, net so van die belangrikes, as ek baie meer wat mense oor kan praat. Maar ek moet begin, en ons het daar oor gepraat 2 weke terug, die nommer 1 rede, hoekom moet ek 'n heilige lewe hê? Want God is heilig. Levitikus 14 skryf, 11 vers 44, excuse, ek is die Here jou God, wy julle aan my diens, en wees heilig, want ek is heilig. Ek is God, sê hy, en hy begin met die stelling van wie en wat hy is. En as hy begin met die stelling, is daar 'n uitloop en 'n verwagting daarna, en 'n respons wat moet kom op die verwagting. Ek is God, en dan kom die opdrag, wy julle aan my, daar is die oorgawe gedeelte, dit gaan nie oor my nie, maar hier is 'n lewe wat gewy is, toegewy is aan hom, en dan weer 'n opdrag, en wees heilig, want ek is heilig. En eintlik is dit genoeg rede net daar, Ek en jy as kind van die Here is 'n spieelbeeld van wie en wat God is. En as hy sê, wees heilig, want ek is heilig, dan sê hy, ek kom maak jou wie en wat ek is. Jy moet het kom weerspieel. En as God heilig is, dan moet die kinders van die Here ook heilig wees. Toos in 1 Petrus besig was, het hy ook dieselfde gesê, nie soos hy wat julle geroep het heilig is, moet in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan ingeskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Daar is 'n opdrag. Daar is 'n verwagting. God is heilig. En luister mooi wat hy sê, wees heilig. Ek hoor hoe Christene baie keer in baie maniere so verkeerd bid. En ons vra vir God om goed te doen wat die God gesê het en vir jou die opdrag gegee het om te doen. As jy kind van die Here is, kan jy nie vra, Here, maak my heilig nie, want ek is klaar heilig. Hy gegee vir jou opdrag gaan, wees dit. Wees heilig, want ek is heilig. God is die standaard van heiligheid en dis 'n belangrike deel as ons hierna kyk. Ek is heilig, dan stel hy die standaard. Gaan wees jy dit wat ek is. Soos oor heiligheid praat, kan ons nie oor ons idee praat van wat rein is. Ons kan nie oor ons idee praat wat toewyding is nie. Ons moet vra, Here, breek die woord vir my oop, wys u vir my, wat is die standaard, wat wil u vir my bereik? As jy kom wees soos ek is. Vers 11 skryf het eintlik vir my so mooi, sê kom wees vlekkeloos en onberispelik voor God. Kyk, om vlekkeloos voor jou te wees en voor my te wees is een ding. Ek kan nie in jou hart raak sien nie. Maar om vlekkeloos voor God te wees en onberispelik. En as mense wat verkeerdelik sê, maar die goed is onmoontlik. Ek kan dit nie bereik nie. Sommat jy het jouself redeneer en jy het die gees redeneer in jou nie. God gaan nooit vir jou opdrag gee. God gaan nooit 'n verwagting gee aan sy kinders en sê, doen iets wat ek weet jy kan nie bereik nie. Ek sê nie vir jou is volmaak nie, dat gaan jy nie bereik nie. Maar daar is 'n pad wat ek stap in die pad van heiligmaking, is 'n pad om erns te maak oor sonde. En daarin kan ek vlekkeloos wees. En sy gesondige belye het ek, en ek kom weer terug na waar ek was, my vlekkeloosheid. Die wonderlike deel is, die Here stel nie die standaard nie, hy is ook die bron van my heiligheid. Wat het hy aan my gegee? Die gees van wat? Die watse gees? Kom vul het in, .. gees, heilige gees. Nie net enige gees nie, hy praat meeste van die keer as hy praat van die gees, praat hy van die heilige gees van 'n heilige God, wat doen in my? Heilig maak in my. Dis sy werk. Daarom is dit so ernstig as ek gaan doelbewus sonde doen, want ek gaan teen in dit wat die heilige gees besig is om my te leer in my lewe. En ek trap oor sy lering. Hy vat my in 'n rigting en ek draai moedswillig om en ek gaan terug na ou goeters toe. Dis die pad wat hy vir my uitgelê het. 'N tweede rede, hoekom moet ek heilig wees? God is heilig, sê hy, maar dis die doel van elke gelowige. Efesiërs 1 skryf Paulus, hy sê, so het hy nog voordat hy die wêreld geskep het, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik vir God te wees, voor die grondlegging van die wêreld, voor daar nog enigiets gebeur het, voor daar enige engele gemaak het, het God al besluit, dis die wêreld, dis wat daar gaan wees. Hy het die duiwel gemaak, vol weten wat gaan gebeur. Hy het die mens gemaak, vol weten wat gebeur, maar die kees daarvan en die plan daarvan is, ek gaan van julle maak en uit al hierdie sondaars en al die ongehoorsaamheid gaan ek vir my volk by mekaar maak wat gaan heilig lewe en vlekkeloos en onberispelik voor my lewe. Mense wat hulle lewens aan my gaan oorgee en sê, Heer, ek leef nie vir myself nie, maar vir u. Dis waaroor die hele geskiedenis gaan wat ons leef. Dit gaan oor hierdie handjie vol mense wat ek hoop en glo die meeste wat hier is, deel gaan wees. Hierdie lewe aan u oorgegee. Dis die doel van Christenskap, is heiligheid. Maar nie net vir die individu nie, ook vir die gemeente. Hy praat van ons as 'n bruid. in sy heilige bruid. Daarom moet ons nie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos die wat die sleg party van die mense die slegte gewoonte het nie, sê Hebreërs nou. Ons moet hier by bly. Ons staan saam in dit. Ons leer mekaar. Johannes skryf ook hierdie goed, Johannes 3, hy skryf, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, nog nie openbaar dat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. En elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Ons het hierdie verwagting, ek het hierdie siening, ek is hierheen op pad, dis my skepingsdoel, daarom hou ek myself rein. Het derde rede, en dit sluit baie naby aan hierdie deel aan, Jesus het juist gesterwe om my rein te maak. Daar is vir my min dinge in die wereld wat so 'n gruweloselike dwaling is en die helheid is, as om te verkondig dat die Here Jesus vir jou lief is net soos jy is en vir jou los net soos jy is. Sy dood het juist gekom omdat hy lief is vir jou, maar hy wil jou verlos uit die sondige doodstoestand waarin jy is. Hy wil jou uit onheiligheid kom uitrek en jou kom plaas in 'n posisie van heiligheid. Dis waarvoor hy gekom het. Romeine 6, die hele eerste deel van Romeine 6 spreek so duidelik oor, ek net hierdie drie vers het uithaal. Vers 6 sê, ons weet toch dat die sondige mens wat ons was saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van sonde nie. Kyk die finaliteit waarmee hy praat. Ons is. Nie ons word nie. Nie ons is op pad nie. Ek is. Kind van die Here, jy is. Maar uw lewe is klaar. Die duivel wil vir my nog sê, dit is daar. Die duivel wil my nog herinner daaraan, en hy probeer nog sy bes om jou te sê, maar die goed gaan nog maar altyd daar wees. Maar hy is die vader van die leen. Ek in Christus is 'n nuwe mens. Vers 7, iemand wat gesterf het, is vry van die mag van sonde. Ons het verlede week gepraat van oorgawe, en 'n wisselterm daarvan is sterwe. Dis waaroor die kruis gaan. Sterwe aan myself, my idees, my planne, ek het die sleutels van hierdie huisie wat in die boot is, oorgegee aan my koning gesê, dit behoort aan u, en ek hou niks terug nie. Vers 8, ons het saam met Christus sterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. J.C. Riley skryf my so mooi, hy sê, surely a man must be in an unhealthy state of soul, who can think of all Jesus have suffered, and yet cling to those sins for which that suffering was undergone. It was sin that wove the crown of thorns. It was sin that pierced our Lord's hands and feet and side. Cold must our heart be if we do not hate sin and labor to get rid of it. Vreeslik moet die toestand van jou siel wees. As ek weet dat Christus gesterf het vir my sonde, en ek bly daarom voortlewe. Maak nie saak wat jou sonde en jou verskoning daarvoor is nie. Ek kan nie in Christus wees en weet hy het gesterf vir sonde, ek weet hy het gesterf vir my welis nie, ek weet hy het gesterf vir my lust en my greed, ek weet hy het gesterf vir my jaloesie en my onvergewensgesindheid, maar ek gaan nog aan daarmee. Dis 'n siek siel. Dis juist waarvoor my verlosser gekom het, om my te verlos van, dat ek kan rein en heilig wees. Koud moet jou hart wees, as jy nie die sonde haat, en werk om daarvan ontslae te raak. Ek het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir my 'n saak van lewe en dood geword het nie. Een vierde rede, hoekom moet ek heilig wees? Omdat die Bybel, en Paulus praat baie keer daarvan, ons heiliges noem. Ek is dit. Ek word dit nie, ek is dit. Maar daar is twee kante daaraan, en dit moet ons altyd onthou, soos praat oor heiligheid. Daar is 'n positionele kant, die posisie wat ek klee in Christus, ek is iets, maar ek word ook iets. Ek is heilig, maar ek word heilig.
Positioneel is ek heilig, want dit wat ek in Christus gekry het, toe hy gesterf het en gesê het, is volbring, word het vir jou en my gegee, en dis die posisie wat jy in die Here Jesus Christus het, en as die Vader na jou kyk, dan sien hy jou as rein en vlekkeloos. Ek wonder of julle dit waardeer, hoe die Vader na jou kyk. Hy kyk nie deur jou, en hy kyk nie in jou sonde vas nie, hy het 'n bril. En hierdie bril is die kruisdood en die bloed van die Here Jesus Christus, en dit filter uit jou tekortkominge. Dis die posisie wat jy net, daarom skryf Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling wat jou is nie. Kom ons gat gou wyse van hande, wie van julle, soos jy nou hier sit, het geen fout nie. Dominee se hand is ook jy op, he. Weet nie tekortkoming nie. Maar wie is heilig? Kom, koop jy dit al. Hoekom? Omdat die Here Jesus dit vir my gedoen het. Daar is geen veroordeling wat my Vader kyk hierdie bril en my lewe behoort aan hom. As jou lewe aan die Here Jesus Christus behoort, kan jy met die vrymoedigheid jou hand opsteek, ek is heilig. Kom ek vra weer, wie is heilig? Ek is. Dis my posisie. Dis wat die kruis vir my gedoen het. Dis die betekenis en die diepte van die kruis. En omdat ek ernstig daar is, nou maak het die praktiese deel. Positioneel is ek in Christus heilig, maar nou moet ek dit wat in my is beginne uitlewe. Ek moet dit in die praktijk ook gaan word. Wees heilig. Daarom het ek erns verklaar teen sonde in my lewe. Elke stukkie, Paulus praat van die my elke gedagte gevang het, en die diepste deel van my wese. Ek het 'n stryd daarvan. Ek het altyd so en so gedink. Ek het maar bietjie jaloers gedink. Ek het bietjie so in myself gedink. Ek was bietjie selfsugtig. En toe ek tot bekering kom, begin die Here praat daarmee. En ek begin my gedagtes verander. En ek begin dit vernuwe en elke gedagte onderhoorig maak daaraan. Ek dink nie meer so nie. O, partykeer kom die duiwel en hy maak het vir my moeilik. Partykeer kom krap hy die potjie bietjie om met omstandighede, wie keers, hy is die vader van die leuen, en hy wil vir jou kom vertel, jy is nog so, maar ek weet, ek is nie so nie. En die Here het vir my gesterwe. Ek is heilig. En die Bybel en Paulus praat van julle as heiligdes en geheiligdes in Christus. En dis vir my kostbare posisie. Dit het die dood van sy seun gekos om my die posisie te gee. Gaan wees dit. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Ek kan nie in een positionele posisie van heiligheid wees en dit loop nie uit in die praktijk daarvan nie. Ek kan nie in Christus wees en sy gees in my wees en dit loop nie oor in die praktijk van heiligheid nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here en dit verander nie my lewe nie. Dis onmoontlik. Twee Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ouer is verby, die nuwe het gekom, dis alles die werk van God. Dis die posisie wat ons het. Efesiërs vat hy dit ook baie mooi vas. Vroeger was julle die enigste duister, is nou in die Here is julle in die lig. Jou posisie is in die lig, kyk daar die posisie wat ek het, en dan kom die praktyk. Leef dan as mense van die lig. Jy is heilig, gaan leef nou die heilige lewe. En dit beteken in effek baie dinge in my lewe. Dit beteken dat ek goeders los in my lewe. Dit beteken dat ek begin 'n beheer neem van my verstand en besluitnemingsproses en dat ek die goed wat in en uit in my verstand kom begin 'n beheer en ek elke keer vra my Here, is dit die goed wat U eer? Kan ek hierdie goeders dink? En as ek lang jare gehad het van verkeerd dink, as jy iemand was, miskien 'n man was, wat baie jare lang met welis in sy lewe geloop het, dan moet ek begin in daai gedagtes gevange neem, en elkeen van hulle, heeltyd gevange neem, dat my gedagte, my wêreld en my denkwêreld hergegroepeer word, dat het nie kan dink. As jy iemand was, wat baie jaloers was, iemand wat baie selfsugtig was, dan moet ek begin elkeen gedagte neem, en ek moet my brein herleer, om dit wat ek is, ook in die praktijk te weerspeel. Vers 5. Ach, die vijfde ene. Ek is heilig, en dis my belangrike ene, omdat my intimiteit van God daarvan afhang. Ek sê ek een rede al moet gee, al die ander is belangrik, is hierdie een vir my baie uitstaande. Ek dink jy sê die Hebreërs wat skryf, sonder heiligheid sal jy God nie sien nie. Psalm 24 sê, wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom staan? Die heilige God, ne? Die een wie sy hande rein is en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen valsheid aflê nie. Wie mag kom in die teenwoordigheid van die Here? Wie mag kom in die teenwoordigheid van die heilige God? En die vraag is baie maklik, net hy wat heilig is, kan kom in die teenwoordigheid van die heilige. Nou sonder die dood van die Here Jesus Christus en die versoeningswerk wat hy gedoen het, natuurlik is dit vir ons totaal gans onmoontlik. Want daar's niks wat ek en jou ooit kon doen. Maar nou kom gee ek die Vader my in Christus 'n nuwe posisie. En die voorhang sal skeer vir my en jou, en ek en jy kan in die teenwoordigheid van God ingaan. Omdat in Christus ek heilig is. En ek moet heilig bly, want dit affekteer ook my verhouding met hom. Nuwe Testament in die skryf Matteus 5, bergrede, geseend is hy wat rein is van hart, want hulle gaan vir God sien. Sonde vernietig my intimiteit met God. Dit vernietig my vrymoedigheid. Dit vernietig my gebedslewe. Daarom is dit vir my so belangrik dat ek dit wat die Here in my gegee het werklik sal vasgryp en werklik sal koester en werk aan. En dit is ook omdat so ernstig is dat die Bybel en die duivel in jou lewe wil werk en hy wil juis vir jou sonde laat lewe, want dit breek jou verhouding met die heilige God. Jesaja 30 skryf het baie mooi, hy sê dat sonde het vir my geword soos 'n muur wat tussen my en God opgaan. God gaan nie weg nie, hy is getrou. Hy hou nie op met praat nie, maar sonde, my sonde, stapel tussen my en hom. My sonde maak dat ek hom nie kan hoor nie, my sonde maak dat ek hom nie kan sien nie, my sonde maak dat ek nie wil bid nie, my sonde maak dat ek nie die Bybel wil lees nie. Ons het nou 2 weke teruggekyk na Dawid en sy sonde met Batseba, maar wat ons nie oorstil gestaan het, is die jaar tussenin. Wat sy psalms geskryf is, wat Dawid wegkwyn, omdat hy die sonde probeer wegsteek. En wie, as jy kyk hierna uit en jy sien dat God juis hierdie ingryp het in Dawid se lewe, en hy stuur van Nathan, en dis nie 'n datum om te veroordeel en om ons sleg te sê nie, dis 'n datum om te bevry van hierdie sonde in sy lewe, wat tussen hom en sy skepper ingekom het. O ja, hy gaan die gevolge van dit dra, maar is 'n liefdevolle God wat dit kom oopbreek. En Dawid kan weer bid en tot God werk. Hy het fisies siek geword en weggekwyn oor hierdie ding in sy lewe. Ons moet heilig wees, omdat ons vir ewig in heilige stad gaan woon. Openbaring 21 skryf, ek het die heilige stad en nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dis 'n heilige stad waarin heilige mense woon, waarin 'n heilige God is. Vers 21 gaan aan, hy sê, niks onrein en niemand wat iets losbandig en vals doen, sal ooit daarin kom nie. Maar net die wie se naam in die boek van die lewe is, die wat die boek van die lam geskrywe staan. J.C. Riley skryf hier oor en hy vat dit vir my baie mooi vas. Sê, without holiness on earth, we shall never be prepared to enjoy heaven. Heaven is a holy place. The Lord of heaven is a holy being. The angels are holy creatures. Holiness is written on everything in heaven. How shall we ever be at home and happy in heaven if we die unholy? Daar moet mens mooi bedink. Hier is 'n groot man wat die woord van die Here baie duidelik verstaan het. As ek op aarde vir myself lewe, ons het nou gekyk na vers 24, ons kom na 'n nuwe hemel toe en 'n nuwe aarde waar die wil van God heers. En as ek nie in die oorgawe daaraan lewe nie, en ek nie heilig lewe nie, maar ek wil my pad en my dinge loop, hoekom wil ek hemel toe gaan, waar het alles gaan rondom God? Waar het gaan om reinheid? Waarom gaan oor heiligheid? As ek nou op aarde nie daarvoor deel het nie, ek dit nie nou kan geniet nie, wat gaan verander dat jy dan geniet? Die proses van Christenskap en heiligmaking is juist om vir my te leer, nou al, om reg te wees vir dit wat kom. Paulus het dieselfde gepraat as hy praat van dat die lewe en heiligmaking is een wedloop. En ons allemaal in Suid-Afrika ken die Comrades. En as jy die Comrades wil hardloop, is daar werk wat jy moet doen. Luister, as jy nou nie 100 meter kan hardloop, en wat laat jou dink, jy gaan die Comrades hardloop? En dis interessant, jy kry nogal mense wat inskryf, nou. Van die groot wedren, nou, die Cape August en die type van goed, of die marathon, wat nog nooit die dag in sy leven geoefen het nie. Om die waar te sê, ek gaan nie hierdie week oefen nie, want ek gaan my lyf moeg maak, ek spaar myself uit van wanneer ek daar kom. Maak hierdie mense klaar. Hoekom nie? Hy het nog nooit sy lichaam geleer om hierdie opofferende harde lewe te lei, sodat hy die oorwinningstreep kan kom hee. Nou as ek dit nie wil doen in my heiligmakingsproces nie, wat laat my dink ek gaan dit geniet? Hier leer ek om die teenwoordigheid van my vader te geniet. Hier leer ons om saam dit te geniet. Hier leer ek om my binnenkamer te gaan geniet, want dis waar oor het gaan. As ek daar kom, gaan oor die wil van my vader. Hier leer ek om my eie goeders op te gee. Maar ek moet dan my blij, hier het ons nog een stuk vlees by, dat ek daai kan nie gaan by nie. Dan is ons bevry van daai deel, en ons kan het Here geniet. Maar die feit van die saak is, die nuwe Jerusalem is een heilige stad, waarin die heiliges van God woon. En laaste eniekie, hoekom het ek heilig lewe? Hierdie baie jare terug het ek Robert Murray Mustaine gelees ook, en hy het hierdie woorde gesê, wat my nog al die tyd bygestaan het, wat ek graag ook in my eie lewe wil hê. Hy sê, the greatest need of my people is my personal holiness. En ek verstaan 100% wat hy daar bedoel. Ek kan die beste uitgewerkte preke onder die son gee. Die mooiste argumente, die beste theologie en die exegese gee. Maar as my lewe nie in Christus is nie en nie heilig is nie, dan is ek 'n galmende simbaal. En daar's die krag aan wat ons verkondig het nie. En as daar een ding wat ons vandag hoor en ek by baie mense al hoor, is hoe kragteloos die kansel vandag geword het. Dat niemand het die clue wat die ou daarvoor oor praat en waar hy mee bezig is nie. En ek moet sê, ek het dit ook al self beleef. En ek weet van theologie en al die type goed. En ek sit en ek luister na die predikant en ek het nie clue wat hy sê nie. Daar is nie meer krag nie. My krag lê in begin in hom. En die effect van my diens, en dit is nie net in my lewe nie, maar in jou lewe ook so, is jou nabyheid met die Here Jesus Christus. En is uit jou nabyheid met die Here Jesus Christus, wat die krag vloei. Nie uit myself nie. Nie uit my geleerdheid nie. Jy kan al die geleerdheid hê. Dat is mense wat beter en slimmer as ek is in die Nuwe Testament. Dat is ons professors is in Pauliniese se briewe. En hulle is volslae ateëste. Hulle glo nie die goed nie. Daar is geen krag daar nie. Jou krag vloei uit jou intimiteit met Christus en 'n lewe wat daarvan getuig. Dis hoekom die duiwel so graag groot predikers en leiers wil laat val. En ons het baie van hulle gehad in die verlede en is altyd vreeslik hartseer. Maar dit maak die werk tot niet. Ek moet heilig lewe en jy moet heilig lewe. Want as jy lig en een sout vir die wêreld rondom jou wil wees, dit vloei van daar af uit. Dit gaan nie uitvloei oor hoe slim en argumente jy het, hoe glad jy met jou mond is en met die Bybel en oor die Bybel kan praat nie. Dit gaan oor hoe na jy in Christus is. Want hy gee die woorde, hy gee die idees, hy gee die gedagtes. Jy weet, dis waar die krag lê ook, en die verandering lê. Kan ek jou so'n klein stukkie persoonlike ervaring gee? En ek weet, my pa sal het ook bevestig uit al die jare van bediening. Hier is 'n stukkie papier wat hier voor my lê.
En ek het al geleer, ek bly mooi getrou by my papiertjie, jy het al gesien nou. Maar wat vloei is nie altyd wat hier staan nie. Want ek kan al my voorbereidings doen, maar as ek opdaag kan die Here iets anders sê, en hy doen dit baie keer. En as ek nie naby hom lewe nie, dan gaan ek dit nie sien nie, dan gaan ek dit nie volg nie, en julle gaan nie die voordeel daarvan kry nie. En dis nie net vir my waar nie, dis vir elke kind van die Here waar. My effektiwiteit in hierdie wêreld het 'n direkte korrelasie tot my intimiteit met Christus. Daarom sê hy, wees heilig. Elke gelowige en ander gelowiges rondom jou word geaffekteer deur jou keuses. Wat jy besluit om te doen, nie te sê, nie te sê nie, te gaan en nie te gaan nie. Dis waar my heiligheid lê. Is in die praktiese deel van die heilige keuses wat ek maak. Keuses van ek kies om nie te doen nie, ek kies om nie te sê nie, ek kies om nie te kyk nie. Ek kies om te vra, maar Here, is dit wat U sal eer, is dit wat U sal verheerlik? En uit dit uitvloei, sonder dat jy dit bewus is, as wat Chambers gesê, die mense wie se lewens jy geraak het, is gewoonlik die mense waarvan jy glad nie bewus is nie. En dan sê hy ook saam met dit, die wat jy dink jy geraak het, kan ek jou amper verseker dat jy minder geraak het as jy gedink het. En dis vir my wonderlik en bevrydend. Die Heilige Gees is 'n rivier wat deur jou werk en uit jou vloei sy waters en het raak oewers waarvan jy nergens bewus is nie. En hoe cares? Ek weet nie wat die Here wil doen nie, ek weet nie wat die bediening is nie, ek weet nie wat hy met die preek wil maak op die internet, waar het ook al gaan nie, hoe cares? Laat die water vloei en Here, hier is hierdie werktuig vir u. Die oorgawe, Here, maak met my wat u wil, ek gee die reg op vir myself, my gesondheid, my toestand, my ideale, my drome, alles aan u. En is dit hierdie heilige lewe waar deur wense geraak word. Ek weet, Christene sê, die mense sê so maklik en so graag, weet, die Here slaan, kan reg uithou met 'n krom stok slaan. Maar ek wag nog vir 'n professionele batsman op 'n veld te stap met 'n krom stok. Hy kan. Moenie 'n fout maak. Ek dink Abby de Villiers en daai manne kan 'n krom stok slaan en hy sal nog steeds daai bal wegvoeter. Maar dis nie sy voorwerp van keuse nie. Hebreërs 2 praat die, ag, 2 Korintiërs praat dieselfde. In die huis van die Here is daar voorwerpe van alledaagse gebruik, maar voorwerpe van besondere gebruik. Die van besondere gebruik is die wat geheilig is. Dis die begeerte van my hart, Here. Ek wil 'n voorwerp van besondere gebruik wees. Nie volmaak nie, gaan nie wees nie. Maar ek wil dit graag wees. Paulus skryf dieselfde, die Here praat dieselfde. Johannes 17 sê die Here van homself, die hoë priester gebed, terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewyd kan wees. Die Here Jesus kom demonstreer het homself, terwille van julle wy ek myself, dat julle kan leer. Paulus gee 'n praktiese voorbeeld daarvan in 1 Korintiërs 8. Hy sê, daarom, as ek deur wat ek eet my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie. Ek wil nie my broers se val veroorsaak nie. Kyk, dis die praktiese uitvloeisel van 'n heilige lewe en van oorgawe. Die reg op te gee en te sê, ek gee die reg op om vleis te eet. Want dit gaan rondom die afgodsvleis en in ons, amper in ons terme van vandag die halal vleis en goed. En Christene wat werklik probleme daarmee het. Paulus sê, Here, as dit werklik 'n probleem is, wil ek so wandel tussen die mense, dat ek die reg, dit gaan vir ons as boere baie moeilik een wees, nee, die reg opgee tot vleis. Maar ek is bereid om dit te doen, as ek iemand dalk gaan laat struikel langs die pad. My verhouding met u, moet nie 'n struikelblok vir wees van medegelowiges nie. Ek wil hê my verhouding met u, moet so wees dat dit 'n inspirasie sal wees, vir medegelowiges. En kan ek vir julle sê saam met dit, en ons is onmiddellik bekommerd daaroor, want ek is 'n mens wat fouteer en ek is mens, ek is vlees. Dis selfs wanneer ek struikel, en jy regtig ernstig is oor die Here, en dat ander gelowiges ook daaruit kan leer en gebou word, selfs in jou sonde.
Ek het 2 weke terug gepreek oor Dawid se sonde. En 'n paar duisend jaar later word jy nog steeds gebou en nader gebring vanweë Dawid se sonde. Daarom dat die Here dit ook laat uitkom. Partykeer kyk die wêreld en ander mense na my juis hoe ek my foute hanteer. As ek ernstig is oor die Here en dit spreek net soveel boekdele as my goeie dele. Moenie 'n front probeer hou van wat ek nie is nie. Wees wat jy is. My Here maak my heilig. Kom wees heilig. Ek stap die pad saam met U. En vertrou die Here dat jy is in sy hande en selfs al maak jy droog en jy gaan droog maak, ek maak droog, dat dit binne die hande van die Here ook tot seën van die mense rondom hom gaan wees. Wees heilig, sê die Here, ek is heilig. Laat dit vir elkeen van ons werklike saak van ernstig wees. Dis wie ons is, waarvoor ek geroep is. Dis wat die werk van die Heilige Gees in my is. Dis die werk waaroor dit eintlik gaan. Mag het nooit vergeet nie, ons gaan nooit ophou stilstaan hierby nie. Ons is juist hier by mekaar om mekaar te herinner daaraan en op te spoor en aan te spoor. Kom wees heilig. Magtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie. Dankie dat U nie van buite af vir ons probeer heilig maak nie. U nie vir ons spil reëls en regulasies gegee het en wette wat ons moet nakom nie. Maar Here, dat U self gesterwe het by die gevolge van my sonde. Maar meer is dit, Here, dat U Gees in my gee. Dat U van binne af in my werk. Vir my leer wat die weg en die waarheid is. Vir my leer en vir my wys wat ek moet oorgee aan U. En dat U hierdie pad van heiligmaking met my stap. Ek dank U daarvoor, Here. U die werk in my begin. En U woord sê, U gaan die werk ook in my klaarmaak. Ook in elkeen van ons wat hier is. En Here, dit is ons hartsbegeerte, dat ons werklik geken sal word as mense wat vir U lief is, mense wat ernstig is oor U en U woord, ernstig is oor heiligheid ook. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie dat U saam met ons in hierdie pad is ook. Dankie dat U daar is wanneer ons faal ook. Dankie vir U genade ook. Ag Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.